Olsun. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 5-iyul shanba tafsilotlari bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahor Imomova. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqayapmiz. Dasturimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa Sayinadamda 19:30 da Samangon shahrida Shahrivonda FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olmasangiz, bizning applikatsiyani yuklab olishingiz mumkin. Istagan paytingizda tinglaysiz. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Eslatib o'taman, bu bizning bepul mobil programmamiz. Slavyanskda Ukraina bayrog'i osildi. Afg'onistonda esa yonilg'i tankerlarga o't ketgan.
Eski davlat rahbarlari butun odamlarni haqiqatan korrupsiya bo'lib ezilib ketdi. O'zgarish kerak edi.
Ukrainadagi o'zbeklar u yerdagi vaziyatni sizga qanday tasvirlab beradi? Rossiya axborot vositalariga ishonmang deydi ular.
The relationship that existed until now between Baghdad and the regions will never be the same.
Iroqda kurdlar mustaqillik harakatini boshlagan, muxtoriyatning o'zi yetmaydi.
One benefit is that we've seen a dramatic decrease in mortality rates. So these places were previously closed.
Braziliyada futbol bo'yicha jahon chempionatidan nima foyda? O'yinlardan keyingi davr haqida gap ketmoqda. Bu va boshqa mavzular tafsiloti dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Chalash mutara xodimam yo'li suxta. Yak mutara menim yo'lim bag'al mibini. Xodim chatal mibini ki natonistim kashida.
Afg'oniston poytaxti yaqinida yonilg'i tankerlarga o't ketgan. Yuzlab mashinalar haqida gap ketmoqda. Taliban xuruji deydi rasmiylar. Jangarlarning o'zi ham bu ularning ishi ekanini tan olib, hukumat hali bundan ham battar kunga tushadi deya ogohlantiryapti. Taliban yonilg'i ta'minotiga tez-tez hujum qilib turadi. Tankerlar NATOnikimi yoki yo'q bu ma'lum emas. NATO Afg'onistonni yil oxirigacha tark etadi. Amerika 10 mingga yaqin askar qoldirishi kutilmoqda. Va 2016-yil oxiriga borib ular ham chiqib ketishi rejalangan. Ko'p narsa Afg'onistonning yangi prezidenti qiladigan qarorlarga bog'liq. Yaqinda o'tgan saylov natijalari ham aniq emas. Yangi rahbar yo Ashraf G'ani yo Abdulla Abdulla bo'ladi. Abdulla Abdulla fikricha saylovda soxta ovozlar berilgan va natijaga ishonch yo'q. Falastin bosh prokuraturasining aniqlashicha Quddusdagi o'rmonzordan jasadi chiqqan bola aslida yoqib yuborilgan. Tibbiy tekshiruvlar shuni ko'rsatdi deydi rasmiylar. Muhammad Abu Hudayr ismli o'smir mashinada olib qochilgan va bir soatlardan keyin o'lik holda topilgan. Bolaning otasi uni tanishga qiynalgan, chunki deydi doktorlar 90% kuyib ketgan. Isroil politsiyasiga ko'ra tergov ishlari ketmoqda, jinoyatchilar hamon aniq emas. Hafta boshida 3 yahudiy bola o'g'irlangan edi. Keyinchalik ularning ham jasadi topilgan. Falastinlik bola o'ch olish uchun qatl etilgan bo'lishi mumkin degan taxmin keng tarqalgan. Isroil yahudiy bolalar o'limida Hamasni ayblamoqda. Hamas ayblovni inkor etyapti. Lekin uning ayrim a'zolari fikricha, Isroil qilgan adolatsizliklarga shunday javob berish balki to'g'ri bo'lar edi. Qudusning sharqiy qismida arablar yashayotgan hududda norozilik namoyishlari tinmayapti. Odamlar g'azabda. Misrda bugun musulmon birodarlar harakati yetakchisi Muhammad Badi va uning 36 safdoshi bir umrga qamoq jazosiga mahkum etildi.
Muhammad Badi Abdulmajid, Muhammad Ibrahim Biltagi, Safwat Hamuda Hijazi.
Badiy va boshqalar qonli namoyishlar ortida turganlikda begunoh insonlar hayotiga tahdid solganlikda aybdor deb topildi. Bundan oldin ham bu shaxslar boshqa qabih jinoyatlarda ayblanib sudlangan va ikki ish bo'yicha aynan Badiyning o'zi o'lim jazosiga loyiq topilgan. Sudning bugungi qaroriga ko'ra, musulmon birodarlarning 10 a'zosiga oldinroq berilgan o'lim jazosi hukmi o'z kuchida qoladi. Sudya Hasan Farid dediki, musulmon birodarlar o'tgan yilning yozida bu harakat lideri Muhammad Mursini prezidentlikda saqlab qolish uchun qator qotilliklarni amalga oshirgan. Tanqidchilarni o'ldirish rejasi bilan chiqib, ko'plab insonlarning jonini olgan. Muhammad Mursi 2013 yilning iyul oyida ag'darilgan. Shundan keyin musulmon birodarlar harakati siyosiy partiya sifatida man etildi. Hozirda unga terrorist tashkilot deb qarashadi, Mursi esa qamoqda. Bugun Somali parlamenti yonida yana bir portlash kuzatilgan. 3 qo'riqchi o'lgan.
Qasara ka dhashay, waxa qasara ka dhashay, laba askarina way ku dhimatay, afar askarina way ku dhaawacantay.
Mogadishudagi poytaxtdagi bu xurujni al-Shabab al-Qoida bilan aloqador guruh amalga oshirgan. To'daning o'zi bu borada bayonot berdi. Hujum paytida parlament sessiyada bo'lgan, portlovchi moddalar qo'yilgan mashina bino yonida qo'riqchilar tekshirayotgan paytda portlab ketgan. May oyida al-Shabab parlamentni o'qqa tutganida 18 odam halok bo'lgan edi. Bu harakatning maqsadi Somali va umuman Afrika sharqida islomiy tuzum xalifa alik o'rnatish. Al-Shabab xalqaro maydonda terror guruhi sanaladi.
Президент України дав доручення відновити функції державної влади Слов'янська та встановити державний прапор на будівлі міської ради.
Ukrainaning sharqiy shahri Slavyanskda kecha armiya bo'lginchilar ustidan g'alaba qozonganini e'lon qilgan edi. Bugun prezident Petro Poroshenko u yerda Ukraina bayroqlari osilsin deya buyurdi. Shahar butkul markaziy hukumat nazoratida dedi prezident. Lekin bo'lginchilar buni inkor etmoqda. Kiyev separatistlarni muzokara stoliga chaqirgan, lekin ulardan javob yo'q. Yevropa ittifoqi mojaroga barham berishda faollikni oshirishga urinmoqda. Blok tashqi ishlar vaziri Rasi Ketrin Ashton Ukraina rahbari bilan gaplashgan. Poroshenkoning asosiy so'zi shuki, Kiyev tinchlik istagan tomonlar bilan murosa qilishga tayyor. Biroq mamlakat biror hududini boy bermaydi. Territorial yaxlitlik saqlanadi, dedi prezident.
It's really up to President Putin and the Russians to decide how they're going to proceed here. We're prepared to respond very strongly.
Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi ma'lumki, Ukraina pozitsiyasini quvvatlab keladi. Har ikkisi mojaroda Rossiyani ayblaydi. Kreml bo'lguncha kuchlarni qurol bilan ta'minlab, ularni moylashni to'xtatmasa, dedi diplomatlar, yangi sanksiyalar qo'yiladi. Moskva esa Ukrainada vaziyatning izdan chiqqanida g'arbni aybdor deb ko'radi. Kiyev bilan ularsiz muloqot qilish niyatida ekanini bildirmoqda. Poroshenko esa g'arb davlatlari Ukraina uchun muhim hamkorlar dedi. Ular ishtirokida ham ularsiz ham davlat pozitsiyasi o'zgarmaydi, dedi Poroshenko.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Eslatib o'taman, internetda amerikaovozi.com saytida bizni istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Bu sahifamizni ochishga qiynalsangiz, dastur.me yoki sulton.me degan muqobil adreslarimiz bor. Savollar bo'lsa, bizga murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Dasturimiz davomida Kiyevdagi o'zbeklar bilan muloqotda bo'lamiz. Iroqda kurdlar o'z kelajagini qanday ko'radi? Shuningdek, Qo'shma Shtatlar va Xitoy, dunyodagi eng yirik iqtisodiy hamkorlar Pekinda katta muzokaralarga shaylanmoqda. Futbol bo'yicha jahon chempionatidan keyin Braziliya shuncha stadion, mehmonxona va boshqa inshootlardan nima foyda ko'radi? Tahliliy lavhamiz bor. Shu to'lqinda qoling. U Ukrainadagi o'zbeklar fikricha, ona vatandagilar Rossiya axborot vositalari ta'siri ostida qolib, bu mamlakatdagi asl vaziyatdan bexabar. Kiyevda o'zbeklar ancha faol maydonda va inqilobchilarga yordam ko'rsatishdi. Ular o'zlarini demokratiya tarafdorlari va erkinlik himoyachilari deb ataydi. Ukrainadagi xalq inqilobi Rossiya matbuotida noto'g'ri yoritildi, yoritilmoqda va shunday talqin qilinmoqda dedi Kiyevdagi muxbirimiz Malik Mansur bilan suhbatlashgan vatandoshlar. Tafsilotlarini muxbirimizning o'zidan tinglasak.
Ukrainadagi o'zbeklar jamiyati Kiyevdagi 100dan oshiq o'zbeklarni birlashtiradi. Jamiyat Ukrainada ancha yillardan buyon mavjud. Rasman esa 2004-yildan boshlab ro'yxatdan o'tgan. Jamiyat raisi Polat Qozoqov 40 yildan buyon Ukrainada yashaydi. Shu mamlakat fuqarosi. Jamiyatning boshqa faollari ham asosan Ukraina fuqarolari bo'lgan o'zbeklardan iborat. Jamiyatning asosiy maqsadi ham o'zbek madaniyati, tili, urf-odatlarini saqlash, targ'ib qilish. Ukraina Konstitutsiyasi kuni munosabati bilan Kiyev maydonida o'tgan bayramda o'zbeklar jamiyati ham qatnashdi. Yig'ilganlarga osh tortdi. Jamiyat faollari bilan maydon va Ukraina inqiloblari haqida suhbatlashdik. Polat Qozoqovga ko'ra, jamiyat a'zolari inqiloblar paytida maydonni faol qo'llab turgan, ayrim yoshlar maydonchilar safida bo'lishgan.
Jamiyatda Kiyevda 100 odam bor. Jamiyatning a'zolaridan shundan. Jamiyat bizga ish unaqa olib borsak, juda chiroyli qilib O'zbekistonni unaqasini ko'rish uchun kulturasini O'zbekiston bizga hamma vaqt harakat qilamiz. Biz o'zbek bo'lgandan keyin o'zimizni o'zbek unaqamizni obro'yimizni tushirmaslik uchun hamma vaqt qatnashamiz. Maydonni asosan bizda o'zbek jamiyati, o'zbek Ukrainada yashagan o'zbek yoshlari unaq qilishdi. Ko'pchilik bir 10 kishi shunday unaqa bor. Shularning uchasida ranning olgan ham bir yigitlar bor shu. Haqiqatan Yevropa unaqasi uchun, Yevropa bo'lish uchun harakat qiladi, xohlaydi. Nima desa, kelajagini o'ylaydi. Menga eski davlat rahbarlari butun odamlarni haqiqatan korrupsiya bo'lib ezilib ketdi. O'zgarish kerak edi. Bu ham bo'lmasdi. Shu uchun xalq uje unaqadan oshgandan keyin shu unaqa revolyutsiya bo'ldi. Kiyevda yashagan o'zbek jamiyati qo'llab turdi. Xalqni maydonni
dedi Polat Qozoqov. Jamiyatning faxriy faollaridan yana biri tibbiyot fanlari doktori Qalandar Bobojonov Ukraina inqiloblari atrofida vujudga kelgan axborot urushiga alohida ahamiyat qaratadi. Unga ko'ra, Rossiya axborot vositalari orqali O'zbekistonga yoyinlanayotgan bu axborot haqiqatdan yiroq. Moskvaning sobiq ittifoqni qayta tiklash g'oyasini tashiyotgan xavfli oqimdir.
Rossiyani ko'tarayotgan ishi, gapirayotgan gapi bu yana bir urushni turi. Boshqa eshitib aytib bo'lmaydi. Qilayotgan axborotlarini, agar ularni axboroti yo'li bilan bo'ladigan bo'lsak, biz ham nataki Ukraina davlati, O'zbekiston davlati o'zining davlatchiligini yo'q qiladi. Agar birgalikda, mana shu obshillar birgalikda, O'zbekiston birgalikda ularning informatsion urushiga qarshi tursak, biz yetib chiqamiz. Bu bor narsa.
Doktor Bobojonov Rossiya axborot oqimi ta'sirida yashayotgan mintaqani lozim choralar ko'rishga chaqiradi. Bu choralar bir qarashda ancha keskinroq ham tuyuladi.
Bir tomonlama informatsiya ketyaptimi qarshi? Rossiyaning informatsion shunday texnologiya bor, hozir hammasini yo'q qilish mumkin, yopish mumkin. Bunday texnologiya Ukrainadan bormala yo'q, hatto Sputnik texnologiyasini bekitishga imkoniyat bor. Amerika bir kunda yo'q qiladi Rossiyani informatsiyasini. Izolyatsiya bo'lganiga sekin-sekin o'zlari tinchib ongiga keladi. Вот, я думаю, что Ukrainani qilgan masalan qonun qabul qilib Ukraina Rossiya kanallarini yo'q qilgani bir to'g'ri. Я думаю, что и печатные издания ликвидируют. Imperiyani qaytadan tiklash, eski davrga olib borish, hamma narsa shu Moskva orqali hal bo'lishi kerak. Bu bor narsa.
Rossiya targ'iboti Ukrainadagi hodisalarni ukrain millatchilari amalga oshirgan davlat to'ntarishi sifatida Qrimni, Ukraina sharqini tarixan Rossiyaga tegishli o'lka sifatida taqdim etadi. Ayniqsa ruslar ko'p yashaydigan davlatlarda etnik huquqlarni himoya qilish uchun rus armiyasidan foydalanishni amaliyotda qo'llangani Markaziy Osiyoda ham jiddiy tashvish uyg'otdi. Ukrainadagi o'zbeklarga ko'ra, bu bosqinni sobiq ittifoq davlatlariga ozodlik harakati sifatida taqdim etayotgan rus matbuoti ta'siriga tushgan vatandoshlar ham ko'p. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Ukrainada 40-50 ming atrofidagi o'zbeklar bor. Matbuot ustidan hukumatning keskin nazorati o'rnatilgan O'zbekistonda Ukraina haqida to'siqsiz ma'lumot beruvchi asosiy manba Rossiya televideniyasi axborot nashrlari bo'lib qolmoqda. Avvalroq Ukrainaning O'zbekistondagi elchixonasi mamlakatdagi hodisalarni xolis taqdim etish maqsadida Toshkentda matbuot anjumani o'tkazgan edi. Ammo Ukraina hukumatining mavjud inqilobga rasmiy munosabatini aks ettirgan bu matbuot anjumani o'zbek matbuotida yoritilmadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Something's happening in our world. Dictators are on notice. Technology is putting power into the hands of the people.
Россия оставляет за собой право отказаться от дальнейших шагов в области разоружения.
Afghanistan ozmojgah siyasi, laboratoire siyasi beganagan nist.
Здесь скрещиваются интересы очень многих великих держав. Здесь скрещиваются и противоречия, и конфликты.
Мы دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و اقتدار را در سلاح هسته‌ای نمی‌دانیم.
The relations between India and Pakistan should become normal. That's our common desire.
آمریکا آوازه خالص، تیزکار و ایشانچلی اخبارات منبعی.
Dasturimiz davom etadi. Iroqning Kurdiston muxtoriyati mustaqil davlatga aylanish uchun referendum o'tkazishni rejalamoqda. Parlamentga saylov komissiyasini tuzish haqida ko'rsatma berilgan. Tafsilotlar bilan Shohruh Hamro.
Iroq sunni ekstremistlar qurshovida ekan, Kurdistonning peshmerga deb ataluvchi kuchlari Kirkuk shahri va uning atrofini o'z nazoratiga olgan. Muxtoriyat prezidenti Masud Barzani Amerika ovozi bilan suhbatda Iroqdan mustaqil bo'lish fursati yetganini aytadi.
Wallahi mafiki surushtiya va abi bijbi.
Suverenitet tomon intilishimiz tabiiy. Bunga haqlimiz. Hozirgi sharoit ham bunga yo'l ochyapti deydi Barzani.
No change of policy here. We've said that a unified Iraq is
Qo'shma Shtatlar Kurdiston Iroqdan ajralishini hech qachon yoqlamagan. Iroq yaxlit bo'lsagina kuchli davlat bo'la oladi, deya ta'kidlaydi Davlat departamenti rasmiylari. Ammo Kurdiston rahbarlari Vashington bilan til topishish uchun o'z strategiyasiga ega.
They want to present themselves as not so much declaring independence.
Ular urush natijasida Iroq parchalanib ketayotgani, bu sharoitda Kurdiston o'z taqdirini o'zi hal qilishga majbur bo'lishini da'vo qilmoqda, deydi tahlilchi Bill Park.
Vaziyat aloz, vaziyat zo'r tirsnok.
Prezident Masud Barzani Iroqdagi ahvolni qo'rqinchli deb tasvirlaydi. 1000 kilometrlik chegarada terrorist va radikal guruhlar bilan yuzlashib turibmiz. Iroq endi avvalgi holatiga qaytishi gumon, deydi u. Barzani mustaqillik masalasini Qo'shma Shtatlar, Yevropa ittifoqi va boshqa taraflar bilan ham muhokama qilgan. Hozir ilgarigidek keskin qarshilik yo'q. Vaziyatni hamma tushunib turibdi, deydi u. Ammo Kurdiston hukumati ehtiyotkorlik bilan qadam bosgani ma'qul, deydi tahlilchi Bill Park. Amerika, Turkiya va Eron kabi ittifoqchilarning maslahati. Qolaversa, kurd xalqining xohish istaklari inobatga olinishi zarur.
I think it is a kind of high risk strategy.
Ko'plab boshqa ekspertlar ham yuqoridagi fikrga qo'shiladi. Kurdistonda nima bo'lishidan qat'iy nazar, Iroq endi avvalgi holatiga qaytishi gumon.
The relationship that existed until now between Baghdad and the regions will never be the same.
O'tmishda kurdlar va sunniylar bilan muloqotda bo'lgan Sam Patton deydiki, Bag'doddagi hukumat va viloyatlar o'rtasida munosabatlar tubdan o'zgaradi. Hukumat nazoratni boy bergan hududlar ko'proq avtonomiya talab qilishini kutsa bo'ladi, deydi u.
فهلموا الى دولتكم ايها المسلمون
Iroqning qator shaharlarini bosib olgan sunni jihodchilar yaqinda islomiy davlat e'lon qildi. Kurdlar ham Iroqda vujudga kelgan vaziyatdan foydalanib o'z davlatini barpo etishga kirishmoqda. Shohruh Hamro, Washington.
Qo'shma Shtatlar moliya vaziri Jek Lu dediki, kelasi hafta, ya'ni 9-10 iyul kunlari Pekinda o'tadigan xavfsizlik va iqtisodiy muloqot deb nomlangan forumda iqtisodiy islohotlar sur'atlari va Xitoy milliy valyutasi qiymatini oshirish masalasi muhokama qilinadi. Dunyoning iqtisodiy jihatdan ikki eng yirik davlat aloqalariga rahna solayotgan internet josusligi ham muzokaralar kun tartibidan o'rin oladi. Odil Ro'zalif mavzuni davom ettiradi.
1-iyul kuni AQSh Xitoy biznes kengashida so'zga chiqqan Jek Liu kelasi haftada yanada katta siljishga umid qilayotganini aytdi. Xitoyning tashqi mamlakatlar uchun sarmoya kiritish imkoniyatlarini kengaytirish va'dalariga to'xtalar ekan, Amerika rasmiysi 2010-yildan buyon Xitoy milliy valyutasi yuan qiymati 14%ga oshganini qayd etdi. Yuan yanada oshishi kerak, qiymati hamon past. Bu esa Xitoy iste'molchilari uchun zararli vaziyat, chunki ularning sotib olish qudrati past. Xitoy iqtisodi uchun iste'molchilar talabini oshirish katta ahamiyatga ega. Ammo savdo amaliyotlari nuqtai nazaridan bu adolatsizlik. Shu bois biz aynan shu masalaga urg'u beryapmiz, dedi Jek Liu. Ikki davlat o'rtasidagi ishonch uchun aynan shu masala sinov, deydi u. Qiymati past milliy valyuta Xitoy eksportini oshirish imkonini beradi. Ayni vaqtda xorijiy raqiblar uchun zarba. So'nggi haftalarda Xitoy yuan savdosi borasida chegaralarni kengaytirdi, ammo valyuta qiymatini sun'iy ravishda bozor narxidan past darajada ushlab turish siyosati davom etmoqda, dedi AQSh rasmiysi. Peterson nomli xalqaro iqtisodiyot instituti tahlilchisi Gari Hofbauer AQShning yuan qiymatini ko'tarish talabini Xitoy bajarmaydi, deydi.
China is tightening up credit.
Xitoy kredit olishni qiyinlashtirdi. Bu esa iqtisodiy faoliyatining sekinlashishiga olib kelmoqda. Shuningdek, Xitoyda korrupsiyaga qarshi keng ko'lamli kampaniya avjida. Generallar hibsga olinmoqda. Bu markazdan viloyatlarga tarqalyapti. Yirik-yirik loyihalar kamaydi. Bizneslarning rivojlanishini to'xtatmaslik uchun Xitoy hukumati yuan qiymatini oshirmay turibdi, dedi Hofbauer. Jek Liuning aytishicha, valyuta qiymatini bozor belgilasa hamda Xitoy iqtisodiyoti ochiqroq bo'lsa, bu Amerikaga yaxshi bo'ladi. AQSh kompaniyalari raqobat bardoshligini oshiradi.
And frankly, I think it's in China's interest. If you look at China's core economy,
aslida bundan Xitoyning o'zi ham manfaatdor. Xitoyning asosiy iqtisodiy rejasiga qarasangiz, men tilga olgan masalalar undan markaziy o'rin olgan. Shuni ko'zda tutadigan dastur qabul qilingan. Bundan-da sezilarli siljish bo'lishidan umidvorman, deydi Liu. Tahlilchi Hofbauer fikricha, muvaffaqiyatlarga Xitoy rahbariyatining butun mamlakat, xususan ulkan zaxiralar ustidan nazorat o'rnatishga qaratilgan urinishlari to'g'anoq bo'lmoqda. Jek Liu Xitoy rahbariyatining intellektual mulk himoyasi haqidagi qonunlar ijrosini kuchaytirish siyosatini olqishladi. U shuningdek kiberxavfsizlik masalasini ham ko'tardi.
There is a fundamental difference that we
jiddiy farq shundan iboratki, biz davlat idoralarining mahalliy shirkatlar foydasiga savdo sirlarini o'g'irlash jarayonida ishtirok etishiga mutlaqo qarshimiz. Buni ilgari ham ta'kidlab o'tganmiz, bot-bot takrorlaganmiz. Masala yuzasidan boshqa fikrdamiz. Buni muhokama qilishimiz kerak. Muhokamalar bo'ladi deb o'ylayman, deydi Liu. O'z navbatida Xitoy ham AQShning kiber josusligidan shikoyat qiladi. Gari Hofbauerga ko'ra, Obama ma'muriyati tijoriy josuslik hukumat josusligidan farq qilishiga urg'u bermoqda. Kelasi hafta Pekinda AQSh va Xitoy rasmiylari muzokara boshlaydi. Hozirda ikki tomonlama iqtisodiy aloqalar AQSh-Xitoy geosiyosiy munosabatlariga qaraganda ancha mustahkamroq. Geosiyosatda ikki taraf bir-biriga raqib, deydi tahlilchi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Braziliya hukumati futbol bo'yicha jahon chempionatini ko'ngildagidek o'tkazish uchun infratuzilma, xavfsizlikni ta'minlash va boshqa zarur vosita hamda sharoit uchun milliardlab dollar sarflagan. Xo'sh, bu sarmoya uzoq muddatda bu mamlakatga qanday foyda beradi? Behzod Muhammadiy bu savolga javob izlaydi.
Hukumat vakillari stadionlar va infratuzilma qurilishi uchun sarflagan 11 milliard dollar ko'plab qashshoq braziliyaliklarni ish bilan ta'minlaganini aytadi. Ammo aholi qurilishlar yashashdan narxini qimmatlashtirib, ko'plab o'rtahol oilalarni shahardan surib chiqarganidan shikoyat qilmoqda. Ayniqsa qashshoqlar yashovchi hududlarda bu hol yaqqol ko'zga tashlandi. Politsiya bu joylarda maxsus reydlar o'tkazib, giyohvand moddalar bilan shug'ullanuvchi shaxslarni va boshqa jinoyatchilarni ovlash bilan band. Natijaga har xil baho berish mumkin, deydi Fluminense Federal Universiteti professori Chris Gaffney.
One benefit is that we've seen a dramatic decrease in mortality rates.
Bir foydasi shuki, o'lim hollari keskin qisqardi, chunki politsiya kelib bu joylarda jinoyatchilar bilan ortiq to'qnashmayapti. Ayni paytda kichik jinoyatlar, o'g'rilik, zo'rlash holatlari ham oshgan, deydi u. Professorning aytishicha, bunday hududlarda azaldan jinoyatchilar hukmi ustun bo'lib, tartib-qoida o'rnatish ularning qo'lida bo'lgan va mahalliy aholi hatto politsiyaga shubha bilan qaraydi. Jinoiy guruhlar endi o'z amaliyotlarini boshqa joyga ko'chirdi xolos, deydi u. Ammo ijobiy o'zgarishlar ham yo'q emas.
So these places were previously closed in many respects to the formal market.
Bu joylarda biznes qilish qiyin edi. Politsiya kelgandan beri narkotik savdosi bilan shug'ullanuvchi guruhlar maskanlari yo'q qilinib, ochiq bozor uchun eshiklar ochildi. Endi turizm, boshqa biznes turlari hamda davlat homiyligidagi turli loyihalarni amalga oshirish mumkin, deydi professor Gaffney. Ijtimoiy loyihalarga sarmoya ajratishda FIFA'ning ham homiylik qilgani yana bir yaxshi o'zgarish, dedi George Washington Universitetining sport boshqaruvi bo'yicha professori Liza Delpi Nairotti.
There's been a lot of educational programs.
Turli ta'lim dasturlari, atrof muhit haqida odamlarning bilimini oshirish, OIDS kabi muammolarni tushuntirishda futboldan foydalanish hamda odamlarni ta'lim olishga qaytarish bo'yicha ko'plab dasturlar tashkil etildi, deydi u. Shuningdek, FIFA bosimi ostida hukumat atrof muhitni asrab-avaylashga ham alohida e'tibor qarata boshladi. Masalan, stadionga qayta ishlatiladigan axlat qutilarini qo'yish, qurilayotgan bino va infratuzilmaning energiyani tejash talablariga javob berishini ta'minlash qoidalariga rioya qilindi.
The biggest challenge with any of these is the legacy will these programs.
Eng katta savol shuki, hukumat bu dasturlarni davom ettiradimi? Axlat tashlash bo'yicha yangi qoidalar odamlarning esida qoladimi, deydi Nayrotti. Braziliya hukumati Jahon Kubogining mamlakat iqtisodiyotiga milliardlab dollar daromad keltirishiga ishonadi. Ammo aholi bundan faqat tor doira manfaat ko'rishini aytadi. Tanqidchilarning aytishicha, Yevropaning ko'plab katta shaharlari ana shu muammolarni deb chempionatga mezbonlik qilishdan bosh tortgan. Ularga ko'ra, Braziliyada yuz bergan jiddiy noroziliklarning kelajakda yana ro'y berishiga yo'l qo'ymaslik uchun chempionatni o'tkazish tartibi qayta ko'rib chiqilishi kerak. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Ukrainaning sharqiy shahri Slavyanskda kechki armiya bo'lginchilar ustidan g'alaba qozonganini e'lon qilgan edi. Bugun prezident Petro Poroshenko u yerda Ukraina bayroqlari osilsin deya buyurgan. Shahar butkul markaziy hukumat nazoratida, deydi prezident. Lekin bo'lginchilar buni inkor etmoqda. Kiyev separatistlarni muzokara stoliga chaqirgan, lekin ulardan javob yo'q. Afg'oniston poytaxti yaqinida esa yonilg'i tankerlariga o'tib ketgan yuzlab mashinalar haqida gap ketmoqda. Jangarilarning o'zi ham bu ularning ishi yanini tan olib, hukumat hali bundan ham battar kunga tushadi deya ogohlantirmoqda. Tolibon yonilg'i ta'minotiga tez-tez hujum qilib turadi. Tankerlar NATO'nikimi yoki yo'q, bu hozircha ma'lum emas. Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Ertaga shu to'lqinda uchrashamiz. Internetdagi saytimizda so'nggi xabarlar bilan tanishib olishingiz mumkin. Vashingtondan men Navbahor Imamova. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.